Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани во денешната емисија на Радио Слободна Европа, објавуваме со донесувањето на Законот за јавно обвинителство и молесни на сите партии. Се очекува сега тој да го одблокира евроинтегративниот пат. Општина Центар сака да им го одземе објектот на лицата со церебрална парализа. СДСМ маршира од собранието до судовите под мотото «Че кориме за правда». Слушајте не. Владачката партија СДСМ под мотото «Че кориме за правда» вечерва маршира од собранието до комплексот судови во Скопје. Председателот на СДСМ Зоран Заев предходно повика сите граѓани кои се за правда, правишност и силна правна држава да се приклучат на маршот. Маршот почна од собранието каде се донесе законот за јавно обвинителство пред пратениците да се распуштат, а завршува пред судовите, од каде се очекува да се видат конечните правни разрешници, вели Заев. Бојан Јовановски, познат како Буки 13-ка, се гледал со поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и оделка и неа во незиниот дом. Покажале снимките од пимерките кои денеска се пушта во судница на рочиштето за предметот рекет, во кој се обвинети Буки 13-ка и Јанева. Според одбраната во снимките нема ништо спорно. Јанева под мерки била 9 дена до денот кога е уапсена. На денешното рочиште беа презентирани и снимки на кои се гледа трет обвинителот во случајот Зоран Милески, кој подоцна го призна делото. По гледањето на снимките, Боки пота на новинарите им рече дека на снимките можеле да се видат Вице Заев и адвокатот Ване Андреев. Обвинителката Русковска по завршувањето на рочиштето рече дека бидејќи го читала извештајот од МВР, додека оделе снимките, ниф не ги видела. Македонската државјанка, која беше евакуирана од кинескиот град Вухан и помина 14 дена во карантин во Франција, се наоѓа во одлична здравствена состојба и поседува соодветен сертификат дека не е инфицирана со коронавирусот. Таа е вратена во Македонија, соопштија од МНР. Бројката на потврдени случаи од коронавирусот во Кина достигна над 70.000 луѓе, а досега починале околу 1770. Во седиштето на Европската комисија отворена е донаторска конференција за Албанија. На конференцијата се собираат пари за обнова на погодените области во Албанија, кои беа погодени од силен земјотрес на 26 ноември. Конференцијата ја отвори председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа во име на институцијата што ја предводи вети 100 милиони евра од европскиот буџет за помош на Албанија. Предходно во декември Европската комисија одвои 15 милиони евра за Албанија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На партиите им останува изборната кампања. Откако во собранието се изгласаа битни закони, како тој за јавно обвинителство, пошто пратениците се само распуштија. Иако официјално кампањата треба да започне 20 дена пред изборите на 12 април, партиите не мируваат. Со донесувањето на законот за јавно обвинителство им олесни на сите партии, а се очекува тој да го одблокира евроинтегративниот пат, велат упатените. Марија Митевска.
Собранието се распушти, се распишаа предвремените парламентарни избори, а притоа во фотофиниш се донесува и сите важни закони, како законот за јавно обвинителство за одбрана и измените на изборниот законник. На политичките партии сега им останува до официјалниот почеток на кампањата на 20 дена пред изборите, закажани за 12 април, да ги срочат кандидатските листи. Законот за јавно обвинителство, за кој беше потребно двотретинско мнозинство, се усвои во тензична атмосфера, а за него својот глас не го дадоа пратениците од ВМРО ДПМНЕ.
Мислам дека ми молесни на сите, од причина што многу конкретни и практични интереси беа костени ток кај законот за јавно обвинителство. И со оглед на тоа дека судбината на многу клучни фигури од партиите и нивниот дел круг се засегнати со законот за јавно обвинителство и се очекуваше една таква политичка битка во собранието за време на донесувањето на овој закон.
Вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. За партиите најважно е што собранието се распушти токму како што беше предвидено и останува истиот термин за одржување на изборите, вели универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Очекува очекувам да дел од кампањата бидат и овие случувања во собранието, се разбира начинот и постапката на донесувањето на овие многу значајни двотретински закони, не само овој, туку и сите други кои што во изминативе години по овој парламентарен состав ги донесе. И мислам дека и двете партии ќе ги темелат своите кампањи на евроинтеграциите и на овие закони. Денес е, за сите нас е позитивно ова што ни се случи, бидејќи кога на кантар ќе го ставите можното потенцијално зло и тоа што ние го изгубивме во овој процес, јас мислам дека како генерација македонци и сите други ќе напредуваме од сево ова.
Владата инсистираше на донесување на законот по повиците на меѓународната заедница дека тоа ќе биде позитивен сигнал пред одлуката за почеток на преговори со Европската унија.
Се очекува позитивно да рефлектира Европската комисија со повторување на препораката за датум, а со тоа и Советот на Европа да донесе одлука за започнување на преговорите 5 мај.
Смета Незири, според Дујовски, дали и колку е добро неговото усвојување за политичките партии не е толку важно, колку што е важно за членството во Унијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коментари за распуштањето на собранието и за престојните избори преовладуваат на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Собранието се распушти, патот за одржување на воредните парламентарни избори на 12 април е отворен. Оваа вест Иджет Скендери ја коментира со фотографија на стадо овци со текст «Се ближат избори» и со свој коментар «Ајде овчички, вие сте на потек». Кочористевски предвидува, ВМРовците пак ги чека дебакал, а после келиите. Јоце Гоцев пак прашува, и сега што доби ДПСМНЕ, што не излезе од собрание уште пред 2 години, или само го чкопеа народот и Македонија? Па додава дека само Сандокан може да не спаси и Путин, од овие овци нема ајр, ги смачка и народот и државата. Пред распуштањето на собранието, инаку беше донесен законот за јавно обвинителство, а по гласањето бурно реагираа пратениците од опозицијата поради повтореното гласање. Со негативни реакции се и посетителите на нашата Facebook страница. Билјана Бертин во постот вели што се чудиме и 10 пати ке се гласа кога се пари во прашање. А Дејан Китевски наместо коментар објавил видеоклип на кој некоја публика бурно ракоплеска и извикува. На Facebook страницата на Радио Слободна Европа Александар Гошев објавил коментар со свое мислење. Срам невиден, ако едните работат нечесно, зошто опозицијата не презема соодветни мерки? Шопов тони е краток, нека дреме Мицкоски. За Јусуф Јашари времето на чекање било долго, 3 декади. Поминавме долг пат, сега сме во добра ситуација како држава. По членството во НАТО, реално да ни се отворат вратите за ЕУ на мајскиот самит во Загреб за отворање на преговорите за членство. Еке Боева е многу остра во својот коментар. За жалот, ова држава не бива кога не водат терористи, аболицирани криминалци и неписмени алчни за пари. За Кадри Муратовски, собранието стана селски пазар, а Горан Новко подсетува на едни избори кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ. Се сеќава ли некој на прегласувањето во Обштина Центар со луѓе од Пустец, дупли лични карти и така натаму и така натаму? Има ли разлика од ова гласање? Никола С. Ангел пак како да влева оптимизам. Ајде со лесно нека е.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Лицата со церебрална парализа бараат од Обштина Центар да не им го одзема објектот во населбата Пролет, во кој со години се собираат, дружат и рехабилитираат. Тие се загрижени дека новиот центар во Капиштес не е соодветен за возрастни лица. Обштина Центар одлучи објектот да биде урнат и на негово место да биде изградена детска градинка. Мирјана Спасовска има повеќе на оваа тема.
Објектот во скупската населба Пролет, во кој со години се собираат и дружат децата и возрастните кои живеат со последици од церебралната парализа, повеќе нема да биде за нив, затоа што на негово место ќе биде изградена градинка. Марика Ололовска кажува дека за незината 29 годишна ќерка овој центар е многу важен, затоа што ја овозможува достоинствен живот.
Овде кај имат поминато многу дружења, многу родендени, многу веселби, многу шетање, има деца и секој ден што доаѓаат на вежби, на терапија. имаме тука се.
До затворањето на објектот доаѓа откако претходно државата го најави отворањето на новоизградениот дневен центар за деца со церебрална парализа, кој што се наоѓа во основното училиште Киро Глигоров во Капиштас. Но од сдруженијето потсетуваат дека градоначалникот на општината Центар Саша Богдановиќ им ветил дека постоечкиот центар во Пролет ќе остане за возрастните лица со церебрална парализа. Марина Билбиловска, председателка на сдруженијето на лица со церебрална парализа, вели дека во ситуација кога веќе имаат готов објект, би било бесмислено да се урне и на негово место да се изгради објект за друга намена.
При анкетата и презентацијата на ДУПОТ не бевме известени, а со тоа ни беше скратено правото да учествуваме на презентацијата и да поднесеме анкетен лист. Бараме поништување на одлуката за измени на ДУПОТ.
Радио Слободна Европа побара одговори од Обштината Центар за причините за измената на ДУПОТ и за тоа што не биле известени во Сдруженијето за пренамена на бараката, но до овој момент одговор не добивме. Во Македонија статистика за бројот на лица со церебрална парализа нема, но според податоци на сдруженијето. Застапеността е тројца заболени на 1000 жители. Лидија Танасовска, родител на 20-годишна девојка која има вкочанетост на мускулите, вели дека за лицата со последици од церебрална парализа многу е важно да одат на училиште, но и да се дружат затоа што тие имаат потреба и за култура и за сите други работи како секој друг човек. Освен со потешкоти во движењето или говорот, архитектонските бариери или недостапноста на услугите на институциите се само некои од проблемите со кои луѓето кои живеат со последиците од церебрална на парализа се соочуваат во секојдневниот живот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Косово и Албанија во неделата во Брисел имаа неформална средба со шефовите на Европската унија, посветена на европските перспективи за Западен Балкан. По состанокот, тие изрази оптимизам дека новата методологија за проширување ќе го забрза тој процес. Гоце Танасов.
Шефовите на Европскиот Совет и на Европската комисија Шарл Мишел и Урсула фон дер Лајен на состанокот во Брисел изразија желба за што потесни врски со земјите од Западен Балкан, со цел Европската унија да го зачува кредибилитетот откако неодамна бе одложени надежите за членство на Северна Македонија и Албанија. Во октомври лани на Скопје и Тирана им беше кажано дека тоа ќе биде така се додека не се реформира унијата. Тогаш Франција, поддржана од Данска и Холандија, стави вето на отворањето на пристапните разговори меѓу Европската унија и двете земји. Пред клучниот самит на Унијата за Западен Балкан, планиран за мај во Загреб, се зголеми загриженост дека ако Унијата не го отвори процесот, тогаш неколку земји во стратешки важниот балкански регион би можеле да се свртат кон Русија и Кина. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров по состанокот во Брисел наведе дека Унијата мора да има јасна политика во регионот.
And for my country, after waiting for so many generations.
И за мојата земја по чекањето на толку многу генерации, 15 години земја кандидат, 11 години од првата препорака за почеток на разговорите, секогаш беше споразумет. Го решивме, имаме многу добар случај на агендата за реформи дома и мислам дека да не се каже да за зелено светло за Северна Македонија во март, е во суштина да се каже немаме политика за регионот што е сред Европската унија. Српскиот председател Александар Вучич пак смета дека е најважна регионалната соработка. Мило Ѓукановиќ, председател на Црна Гора, која како и Србија веќе ги има почнато преговорите со унијата, оцени дека новата методологија е прифатлива.
Ја тој модел кој претендуе да да бољи темп.
Тој модел претендира да понуди подобро темпо и подобра транспарентност за процесот на проширување. Председателот на Косово Хашим Тачи пак запрашан за можноста за договор со Србија рече: повторувам, конечниот договор може да се постигне само со водечката улога на председателот Трамп и администрацијата на Соединетите Држави. Се уште не гледаме единство меѓу земјите на Европската унија во овој процес. Андреј Пленковиќ, премиер на Хрватска, кој е председавач на Европската унија, изјави дека промената на методологијата за проширување влијаела врз Франција, веќе да не му се противи на тој процес, но ти сега треба уште да се уверат Холандија и Данска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.